Do, mi diris che mi estas ankaŭ delegito de NEA kaj certe multaj ne scias che mi estis komisita de UEA por korespondi kun esperantistoj kiu loĝas individuaj esperantistoj kiu loĝas en Orienta Afriko kaj Okcidenta Azio. Do mi havis korespondanton en Irano mi havis iu imamo kiu sendis al mi libron en la araba, sed mi tute ne scias. Mi donacis al vi kaj Amar diris ke li povas legi, sed li ne komprenas la lingvon, li diris al mi. Mi ne plu memoras.
Estis libro pri kio?
Mi ne scias.
Ah, kompreneble, la iranano mi skribas pere de la araba en literoj. Yes. Estas tute alia, estas hind-europa lingvo.
Yes, do pro tio mi donis al sinjoro Abada. Do mi kompreneble dum pluraj jaroj mi ne plu memoras, mi daŭrigis faris raporton al UEA. Bedaŭrinde preskaŭ ĉiuj petis de mi monon, libron, monon por helpi tete. Do komence mi faris, kaj mi memoras ke Jean-Louis Texier diris al mi: ne faru tien, sed estas senfina, vi ne havas iun kiel diri kaseton, iun sumon por disdoni. Do kompreneble, se oni ne sendis monon, ili ĉesis kaj mi ne plu daŭrigis. Jen do kiel vi diris, alors en 1995 oni ofertis al mi estis dekoraciita de iu asocio kiu nomiĝas SEP.